ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. У Брюсселі висловлюють оптимізм щодо зони вільної торгівлі з Україною.
Поступова інтеграція української економіки до єдиного європейського ринку дасть їй суттєвий поштовх, бо на ринок України одразу надходитимуть значні капітали і іноземні інвестиції.
Чи витримають росіяни ще 12 років путінізму?
Головне, це повинні бути громадяни зараз.
Головну відповідь, звичайно, повинні дати громадяни. Чи вони готові терпіти те, що зараз відбувається у Росії, ще щонайменше 12 років?
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Україна і Росія досягли домовленості почати переговори про перегляд газових контрактів 2009 року про постачання і транзит газу, заявив сьогодні прем'єр-міністр Микола Азаров. У рамках перегляду цих контрактів відбудеться й реструктуризація Нафтогазу України. Крім того, сказав він, Росія також погодилася створити тристоронній консорціум із управління українською газотранспортною системою разом із Україною і Європейським Союзом, так Азаров прокоментував результати суботніх українсько-російських переговорів. Тим часом у Москві речник російського «Газпрому» Сергій Купріянов заявив, що ніяких домовленостей про перегляд умов газових контрактів між «Газпромом» і «Нафтогазом» іще немає. За його словами, переговори про це буде продовжено, зокрема, вже цього тижня. А агентство «Інтерфакс Україна» повідомило з посиланням на інформоване джерело, наближене до переговорного процесу, що умови постачання російського газу в Україну та його транспортування українською територією мають бути узгоджені до кінця жовтня. За повідомленням цього джерела, під час переговорів було домовлено про реструктуризацію Нафтогазу України, зокрема виокремлення з нього газотранспортної компанії і створення в будь-якій формі тристороннього консорціуму за участю України, Росії та Європи. При цьому, за словами джерела, українська сторона пропонує російській знизити ціну газу до рівня, передбаченого контрактами російського «Газпрому» з Німеччиною. Джерело наголосили, що президенти задали лише загальний тренд переговорів, а конкретні цифри буде визначено під час міжурядових домовленостей, які мають відбутися до кінця жовтня. До подій у світі. У Росії президент Дмитро Медведєв підписав сьогодні указ про відставку віце-прем'єр-міністра, міністра фінансів Олексія Кудріна. Як повідомила речниця президента, сам Олексій Кудрін заяви про відставку не подавав. Указ підписаний, як передбачає чинна процедура, за поданням прем'єр-міністра Володимира Путіна. Кудрін заявив у свою чергу, що після вимоги Медведєва йти в відставку він ухвалив таке рішення. Раніше сьогодні Дмитро Медведєв запропонував Олексієві Кудріну піти в відставку до кінця дня через незгоду з президентським курсом. Кудрін тоді відповів, що має ще порадитися з прем'єром Путіним.
Знаєте, що ви можете писати з ким угодно?
Знаєте, можете радитися з ким завгодно і з прем'єр-міністром, але поки я президент, такі рішення я ухвалюю сам.
Такі рішення я приймаю сам.
Наголосив Медведєв і заявив.
Якщо, Олексій Леонідович, ви не согласні з курсом президента?
Якщо ви не згодні з курсом президента, а уряд втілює президентський курс, ви маєте лише один вихід, і ви знаєте, який – подати в відставку.
Подати в відставку.
Заявив президент Росії. І таки на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Переговори щодо поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС мають бути завершені до кінця цього року. Таку заяву зробив єврокомісар із питань торгівлі Карел де Гюхт, підсумовуючи зустріч міністрів закордонних відомств Євросоюзу та представників Єврокомісії. Тим часом інтеграція українського ринку до європейського розпочинається не одразу, бо угоду угоду про зону вільної торгівлі ще слід буде ухвалити урядами кожної з країн-членів та ратифікувати у Європейському парламенті. Віталій Єреміця далі.
Україна та співдружність європейських держав наразі узгоджують останні пункти майбутньої поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Сьогодні європейські міністри закордонних справ зібралися, аби проаналізувати, на якому етапі перебувають ці переговори між Києвом та Брюсселем. Єврокомісар з питань торгівлі Карел де Гюхт, який у цьому процесі представляє інтереси об'єднаної Європи, каже, що впевнений, що підписати угоду про зону вільної торгівлі зможуть під час саміту Україна-ЄС, який відбудеться на початку грудня.
Ми просуватимемо переговори, маючи на меті їх завершити на грудневому саміті, і я впевнений, що це можливо. Але якщо угода й буде підписана, то згідно із процедурою, її мають ще перекласти на 24 мови. Далі деякий час займе її ухвалення у Раді ЄС та ратифікація у Європарламенті.
Європейський комісар також зауважив, що угоди про асоціацію та про зону вільної торгівлі йдуть у парі, тому повинні бути підписані одночасно. Характерно, що сьогоднішнє засідання Ради міністрів 27 країн ЄС засвідчило, що деякі важливі питання створення зони вільної торгівлі України та співдружності ще залишаються невирішені. Мова, зокрема, йде про норми діяльності автомобільного ринку, права у сфері експорту, транспортну галузь, сільське господарство та питання компенсації на випадок перебоїв із постачанням енергоносіїв. Однак, з огляду на запланований на 17 жовтня приїзд Карела де Гюхта до України та наступний візит президента Януковича до Брюсселя, що відбудеться 20 жовтня, у переговорах про зону вільної торгівлі очікується значний прогрес. Хоча сам єврокомісар зауважує, що проривів чекати не слід, бо вони вже сталися.
Ми вже маємо прорив у цих переговорах, тому немає причин сумніватися, що остаточна згода буде висловлена до наступного саміту, якщо, звичайно, не трапиться чогось драматичного. Загалом, якщо я кажу, що дивлюся на це оптимістично, то саме тому, що прорив уже трапився. Інакше я б не був таким оптимістом.
Підкреслює єврокомісар. Поступова інтеграція української економіки до єдиного європейського ринку, на думку експерта з Брюссельського центру європейської політики Аманди Поль, дасть їй суттєвий поштовх, бо на ринок України одразу надходитимуть значні капітали і іноземні інвестиції. Зона торговельних відносин без кордонів із Євросоюзом – це також був перший етап євроінтеграції нових членів цього блоку із Центральної та Східної Європи. Тому, на думку експерта, слід очікувати, що встановлення зони вільної торгівлі із Україною також означатиме полегшення її інтеграції до Євросоюзу та й загалом до світової економіки. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Кібертероризм, перенаселення планети, брак питної води та енергоносіїв – це явища, які вже тепер починають загрожувати безпеці людства. Як на ці тривожні тенденції повинні реагувати країни НАТО і Європейського Союзу? Сьогодні у Варшаві про це дискутували члени парламентської асамблеї НАТО. За перебігом конференції спостерігав Юрій Савицький.
Стрімкий розвиток високих технологій супроводжується поширенням якісно нових загроз для всього людства. Сьогодні у Варшаві керівники парламентської асамблеї НАТО та депутати національних парламентів упродовж кількох годин перелічували ці нові небезпеки. Чорний сценарій розвитку подій на планеті представив асистент генерального секретаря НАТО з питань нових небезпек Габор Іклоді. За його словами, вже через 20 років населення земної кулі становитиме 8 мільярдів осіб. Брак питної води, смертоносні пандемії, міграційні процеси, спричинені змінами клімату, тероризм, кіберзлочинність, піратство і торгівля зброєю – усе це, за словами Іклоді, стане щоденністю людства. Трагічні наслідки для людей можуть мати і відкриття біотехнологів, якщо до них отримають доступ терористи. Дестабілізацію в різних регіонах спричинюватиме й боротьба за енергоносії, яких на земній кулі постійно меншає. До всього цього, наголошував Іклоді, потрібно належно підготуватися. Карл Ламерс, голова парламентської асамблеї НАТО, вважає, що серед нових загроз для безпеки людства найстрашніша – це кіберзлочинність. За його словами, щоденно кіберзлочинці скоюють кілька мільйонів кібернетичних атак на Пентагон. Нещодавній досвід Іраку та Естонії, казав Ламерс, показує, що кіберзлочинці спроможні паралізувати діяльність важливих державних установ та енергосистеми цілих країн. Як запевнив Ламерський, питання кіберзлочинності – це ключовий пріоритет його головування в парламентській асамблеї НАТО. Ядвіга Закшевська, віце-голова парламентської асамблеї НАТО, про нові небезпеки для людства каже.
Загроженням не є армії, стоянці навпротивко себе, тільки, наприклад...
Загрози – це не армії, що стоять одна навпроти іншої, а, наприклад, людина з рюкзаком за плечима. Нові загрози – це кібератаки, тероризм. Ми, члени парламентської асамблеї НАТО, хочемо цією конференцією сказати нашим урядам, що дотеперішню діяльність у сфері безпеки потрібно переглянути і змінити спосіб дій, спосіб думання, а також серйозно проаналізувати ці нові загрози і подумати про співпрацю між ЄС та НАТО.
Учасники Варшавської конференції багато говорили про внутрішні тертя між країнами НАТО, а також всередині ЄС. Вони наголошували на тому, що сьогодні, як ніколи раніше, суперництво та конкуренція всередині цих структур завдають шкоди спільним інтересам. Йшлося також про те, що навіть у час економічної кризи не можна заощаджувати на обороноздатності. Як сказав міністр національної оборони Польщі Томаш Сімоняк,
немає безпеки без свободи. Це слова, які дуже добре розуміють у Польщі. Ми на власній шкірі пересвідчились у тому, наскільки це правильні слова. Але треба наголосити на тому, що і безпека, і свобода вимагають витрат. Тож, дискутуючи тут на різні теми, потрібно про це дуже добре пам'ятати.
Дуже міцно пам'ятати.
За словами Здіслава Ляховського з Польського бюро національної безпеки, якщо ЄС хоче залишитися важливим гравцем на світовій арені, він не може дозволити собі зменшення видатків на обороноздатність. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
В ефірі Європейська Свобода. Після суботньої новини про те, що Володимир Путін знову йде у президенти на виборах у березні 2012 року, легко підрахувати, він може керувати Росією найдовше після радянського вождя Йосипа Сталіна. Чи це ресет для стагнації? Російські та європейські оглядачі, які спілкувалися з Радіо Свобода, побоюються саме цього. Але можливі сценарії бачать все-таки по-різному. Тему продовжує Мар'яна Драч.
Якщо Володимир Путін ще двічі залишиться на посаді президента Росії, то це означатиме, що він буде при владі до 2024 року, коли йому буде 72. Російські опозиціонери та деякі західні аналітики попереджають, що Росію знову може очікувати ще глибше вкорінення корупції та соціально-економічного занепаду, як за брежнєвських часів. Радянський генсек Леонід Брежнєв керував з 1964 року до своєї смерті у 1982. Цей період став синонімом застою. Сергій Мітрохін, лідер опозиційної партії «Яблуко», в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив.
Головну відповідь, звичайно, повинні дати громадяни. Чи вони готові терпіти те, що зараз відбувається у Росії, ще щонайменше 12 років? Не буде ніякої модернізації, буде поглиблення застою, що може призвести до кризи в найближчому майбутньому.
Кризису в самому недалекому будущому.
Таку кризу очікує і російський опозиційний політик Борис Німцов, який у коментарі «Радіо Свобода» назвав рокіровку в лавах російської влади найгіршим сценарієм розвитку для Росії.
Це
означає гігантську втечу капіталів, це означає нову хвилю еміграції. Крім того, це подальше руйнування держави, включно з деградацією судової системи, збройних сил, правоохоронної системи. Це означає подальшу сировинну спрямованість економіки. По суті, Путін тепер гарантовано перетворюється на Лукашенка, а можливо, його трансформація в Мубарака або Каддафі.
Його трансформація в Мубарака або Каддафі.
Аналогія з брежнівськими часами досить серйозна, вважає міжнародний редактор британського журналу «Економіст» Едвард Лукас. Він автор книги «Нова холодна війна. Путінська Росія і загроза для Заходу».
Ясно, що Путін не Брежнєв. Він перебуває у набагато кращій фізичній формі. І Росія не поліцейська держава і не планова економіка. Але побоювання стосовно корупції і некомпетентності будуть дуже сильними.
Під час першого президентського терміну на початку 2000-х років Володимир Путін провів низку економічних реформ, серед яких спрощення податків і лібералізація власності на землю. Але у політичній царині посилилися авторитарні тенденції. Через це Едвард Лукас сумнівається, що Путін зможе стати реформатором, коли знову сяде в президентське крісло.
He's the arbiter, the balancing
Він арбітр, врівноважуюча сила. Коли міжкланові чувари виходять на поверхню, то він залагоджує справи. Він в'язень системи, яку створив, що означає, що він не зможе насправді її змінити.
Натомість берлінський експерт з Німецької ради з питань зовнішньої політики Олександр Рар вважає, що в Путіна таки є певні шанси провести зміни у Росії. Рар, автор кількох книг про Росію, остання з яких «Холодний друг», вийшла цього року.
Вопрос дійсно важливий, ким Путін
повернеться. Звичайно, важливе питання, ким Путін повернеться: політиком, який у 2001-2002 роках провів важливі економічні реформи, чи людиною з кийком, яка буде наводити повний порядок. Хоча мені здається, що це в нього вже не вийде. Звичайно, за Медведєва він має сформувати сучасніший уряд. Зі старшими кагебістами керувати країною буде дуже складно, тим більше, що вони вже там у зрілому віці.
Вже там в зрілому возрості.
Олександр Рар очікує, що на президентській посаді Путін буде намагатися втілити два великі проекти. З одного боку, спробувати створити єдиний економічний простір на пострадянських теренах, куди російський лідер буде намагатися, цитую, «заманити Україну, не виключаючи подекуди і тиску». Через це можливі конфлікти Росії зі Заходом. Водночас німецький політолог очікує, що Путін буде зацікавлений у добрих відносинах з Європою, бо на зустрічах з європейськими лідерами постійно просуває ідею вільної торгівлі між Росією і Європейським Союзом. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Молдова розраховує на посередництво України у вирішенні придністровського питання.
В Молдові влада налаштована на євроінтеграцію. Оця взаємна налаштованість на євроінтеграцію плюс допомога Євросоюзу, плюс допомога США можуть створити необхідну концентрацію зусиль, результатом чого і буде просування.
Європа намагається врятувати євро, а греки погрожують новими страйками.
Міжнародний валютний фонд каже, що його грошей не досить для порятунку євро і частини європейських банків.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні експерти попереджають, що перспектива тривалого президентства в Росії Володимира Путіна може мати наслідки для України. Оглядачі також зауважують, що російська політична карта президента Януковича виявилася минулої суботи битою у Кремлі, і всякі подальші стосунки його з Дмитром Медведєвим позбавлені будь-якого сенсу. Огляд європейської преси підготував Василь Зілгалов.
Впливова лондонська Financial Times наголошує, що з моменту приходу до влади у Кремлі у 2000 році Володимир Путін у разі переобрання його надалі президентом буде при владі в Росії фактично щонайменше чверть століття. Кореспонденти газети Чарльз Кловер і Кетрін Белтон, що були на з'їзді «Єдиної Росії» у Москві, попереджають також. Президентство Путіна може мати складні наслідки для України. Ця колишня Радянська Республіка близька до підписання угоди з Європейським Союзом, яка нарешті наблизить її до європейської дороги, але пан Путін пробує втягувати Україну замість Європи у митний союз з Росією. Тетяна Євженко пише на сторінках московської «Независимої газети», що Янукович у суботу помилився у газовій ставці на Дмитра Медведєва і наводить думки експертів про те, що подальше спілкування Віктора Януковича з нинішнім президентом Росії позбавлене будь-якого сенсу у зв'язку зі швидким переходом президентської влади в Росії до рук того ж Володимира Путіна. Тому, як вважають деякі аналітики, тепер єдиний реальний варіант для України та її ділових кіл – тісні взаємини з Європою, що може зменшити негативний ефект газово-політичного тиску Росії на Київ. Тут також наведені думки експертів про посилення ролі США у російсько-українських стосунках, особливо після повернення Путіна до Кремля у середні наступного року. Польська Жеж Посполіта стверджує устами своїх євродепутатів та інформацією з переговорів українських та брюссельських очільників у кінці минулого тижня, що крім підписання Україною до кінця року угоди з Європейським Союзом, Євросоюзом прозоновільної торгівлі і вірогідний її вступ у дію вже з початку 2012 року, навіть попри наступної ратифікації всіма країнами-членами Європейського Союзу. Про це прямо сказав також один з учасників переговорів Брюсселя з Києвом, польський євродепутат Павел Залєвський. Укладення угоди з Європейським Союзом, як вважають деякі експерти з Варшави, Україна суттєво наблизиться до Європейського Союзу. Вони також вважають, що можливо й тому, що угода ЄС з Україною стає реальною, тандем Медведєва-Путіна минулої суботи не ставив президенту України жодних ультиматумів та гострих попереджень. Такими були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Продовжуємо європейську свободу. Молдова розраховує на посередництво України у вирішенні придністровського питання. Про це сьогодні в Києві заявив спікер молдовського парламенту Маріан Лупу. Водночас експерти з питань міжнародних відносин зазначають, що Україна втратила ініціативу в цьому переговорному процесі. Натомість, говорять вони, на вирішальну роль у врегулюванні придністровського питання претендує Росія. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Молдова високо оцінює роль України у врегулюванні придністровського конфлікту. Про це сьогодні, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, заявив голова парламенту Республіки Молдова Маріан Лупу після зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром Литвином.
Одне з найбільш пріоритетних питань для Республіки Молдова – реінтеграція нашої держави. Я висловив високу оцінку і вдячність Республіки Молдова Україні, зокрема за сприяння відновленню офіційних переговорів за результатами зустрічі у Москві групи 5+2.
Водночас, за словами Володимира Литвина, Україна підтримує будь-яку модель придністровського регулювання, якщо вона буде узгоджена між Кишиневом і Тирасполем, за участю посередників і спостерігачів у форматі 5+2, який передбачає, що участь у переговорному процесі беруть Молдова, Придністров'я, Україна, Росія та Організація з безпеки і співробітництва у Європі, а також у якості спостерігачів Європейський Союз та США. Утім, заступник голови парламентського комітету у закордонних справах депутат Тарас Чорновіл вважає, що колись дієвий формат переговорів може бути зламаний. На його думку, це може статися через позицію Росії.
Не відреагувала українська дипломатія на заяви російського МЗС і окремих їхніх політиків, які стосувалися того, що Росія, минаючи систему 5+2, буде розв'язувати проблему. В першу чергу натякалося, що буде розв'язувати її без участі України.
У свою чергу, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, який свого часу і запропонував формат переговорів 5+2, вважає, що участь у процесі потужних гравців міжнародної політики є певною гарантією просування до вирішення придністровського питання. Раніше Маріан Лупу заявляв, що Тирасполь має повернутися під контроль Кишинева і без вирішення цього питання Молдова не зможе вступити до Європейського Союзу. Тож саме європейські прагнення Кишинева є рушійною силою перемовин, і саме вони не дозволять викреслити з процесу Україну, вважає Огризко.
В Молдові влада налаштована на євроінтеграцію. Оця взаємна налаштованість на євроінтеграцію плюс допомога Євросоюзу, плюс допомога США можуть створити необхідну концентрацію зусиль, результатом чого і буде просування.
Нині безпеку у зоні придністровського конфлікту забезпечують спільні миротворчі сили Росії, Молдови та Придністров'я, а також військові спостерігачі від України. Протягом переговорного процесу, що триває з 1992 року, сторонам не вдалося досягти угоди щодо статусу Придністров'я. Самопроголошена республіка залишається невизнаною більшістю країн світу, у тому числі й Україною. Перемовини 5+2 були практично призупинені з 2006 року. Консультації щодо продовження переговорів відновилися лише улітку нинішнього року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ви слухаєте Європейську свободу. У вівторок у Афінах грецький парламент голосуватиме за новий важкий податок на нерухомість. Попередження про небезпеку боргової кризи Греції для інших країн Єврозони змушують європейських лідерів розробляти чистолюбний рятівний план насамперед для банків. Для цього потрібно понад 2 трильйони євро. Але чимало європейських країн бояться гніву своїх платників податків. Греки ж погрожують новими масовими страйками. Далі Василь Зілгалов.
Міжнародний валютний фонд каже, що його грошей не досить для порятунку євро і частини європейських банків. До понад 400 мільярдів євро Міжнародного валютного фонду потрібно ще понад 1,5 трильйона євро Європейського центрального банку. Але і тут важливе також розширення ролі Європейського фінансового фонду стабільності, який і має розпоряджатися згаданими головними рятівними коштами. Європейські країни кажуть, що вірогідний рятівний план для євро має складатися з трьох частин. Часткове визнання дефолту Греції, порятунок ослаблених сим європейських банків та збільшення поточного фонду порятунку єврозони. Фінансовий комісар Євросоюзу Олі Рен заявив вже у понеділок, що європейські країни готові на збільшення Європейського фінансового фонду стабілізації за межі затверджених 21 липня 440 мільярдів євро. Міністр фінансів Сінгапуру і голова грошово-кредитного та фінансового комітету Міжнародного валютного фонду Тарман Шан Мугаратан каже з приводу нового рятівного плану євро. Фінансова криза з епіцентром у Європі потребує насамперед ухвалення угоди країн ЄС від 21 липня у парламентах та впровадження у життя. Досягнути угоди як можна швидше є дуже серйозним фактором, бо використання Європейського фінансового стабілізаційного фонду творчо, що дозволяє угода від 21 липня, звичайно важливим інструментом у створенні захисних бар'єрів у межах Європи. Але аналітики кажуть, що такий план порятунку може бути відхилений країнами Єврозони, якщо це буде голосуватися в парламентах, бо такий грандіозний план несе набагато більше ризиків для платників податків Єврозони. Міжнародний валютний фонд не виключає, що втрати багатьох банків від цієї кризи у Європі можуть сягнути у цілому понад 300 мільярдів євро. Особливо важка ситуація для трьох французьких банків та одного італійського. Греція запевняє, що йде по шляху боротьби з бюджетним дефіцитом. Сьогодні парламент країни спробує ухвалити новий закон про податок на нерухомість, котрий є частиною плану урізання бюджету. Тим часом суспільний гнів у Греції наростає. Громадяни розлючені перспективою нового податку іншими суворими заходами з економії бюджету. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».